Αύγουστος, ο μήνας της Παναγιάς. Καραντώνης Ανδρέας. Ο Αύγουστος μπήκε ζωσμένος φλόγες σαν αρχάγγελος, όχι μονάχα με πύρινη ρομφαία, μα και με πύρινα μάτια και με θώρακα απολιωμένο μέταλλο. Τα μακριά ξανθά μαλλιά του πέφτουν κι αυτά στους ώμους του σαν δεμάτια από λεπτές ίνες φλόγας. Πνοή δεν φυσάει από πουθενά για να τα νεμίσει και να τα ανασηκώσει τα μαλλιά του αρχαγγέλου Αυγούστου, ψηλά σαν κύματα μέσα στο γαλάζιο εθέρα. Τα πάντα στέκονται βαριά σαν υπνοτισμένα από το μέγα καλοκαίρι που βασιλεύει εφέτος κυριαρχικά. Όλα τα χρώματα έχουν κάτι από την αντάβια της φλόγας. Η γη κοντεύει να μοιάσει με τον ήλιο. Το πέλαγος μπροστά μου απλώνεται τώρα το πρωί αρητίδωτο σαν ένα σεντόνι φωτεινό που του φύγε το πολύ λουλάκι. Βάρκες στέκουν εδώ και εκεί με τα πανιά κρεμασμένα στο κατάρτι παράλυτα. Κάβοι και ξερονήσια, αγνάντια μου, μοιάζουν με ζώα που τεντώθηκαν ράθυμα μέσα στο χλιαρό νερό και αποκοιμήθηκαν για πάντα. Δεν ξέρω πώς θα ήταν ή πώς θα είναι η αιωνιότητα, όμως δεν θα μπορούσε να μην έχει τα χαρακτηριστικά μιας ζεστής, φωτεινής, αμετάβλητης, ναρκωμένης ακινησίας. Και να τη φρουρεί ο Αρχάγγελος Αύγουστος, με τα πύρινα ηλιακά του μάτια και το θώρακά του απολιωμένο μέταλλο με αντανακλάσεις πελάγους. Είναι πρωί. Στη γειτονιά οι φωνές των ανθρώπων που ξυπνούν χαράζονται σαν μικρές τομές μέσα στην πυκνή χρυσή πύρινη σιωπή. Άλλοτε από αυτό το παράθυρο έβλεπα στο βάθος τη Σύρα σαν μια ξανθή περισπωμένη στον ορίζοντα. Ξεχώριζα τα ανάγλυφα μέρη του κορμιού της. Τώρα, χαμένη μέσα στο πολύ φως, μέσα στο ζεστό, καυτερό φως, δεν φαίνεται παρά σαν κάτι το απροσδιόριστο. Πού πήγαν σήμερα οι γλάροι? Από τη ζέστη βαριούνται να πετάξουν, θα δροσίζονται φαίνεται στις βράχινες φωλιές τους. Ένας γλάρος πιο αποφασιστικός ήρθε ως εδώ και άρχισε να γράφει κύκλους ανάμεσα ουρανού και θάλασσας. Μα καλά καλά δεν τον βλέπω. Η ασπράδα του γίνεται κάτι το διάφανο και το αραιό μέσα στην ανάβρα της ζέστης. Τι φοβερή δύναμη φλόγας θα πρέπει να έχει αυτός ο ήλιος. Χτες τον παρακολούθησα την ώρα που βασίλευε δεξιά από τη Σύρα. Κάτι κιάλια που βρέθηκαν κοντά μου μου γέννησαν την ιδέα να τον κοιτάξω μέσα από τους φακούς τους. Θα ήταν δε θα ήταν μια οριά πάνω από τον ορίζοντα, μα είχε κοκκινήσει κι αυτός από την ίδια του τη φλόγα και ίσως να περίμενε με λαχτάρα την προσδιορισμένη στιγμή από τους αστρονόμους που θα πέφτε στο νερό για να σβήσει. Αν αληθινά γίνεται κάτι τέτοιο εκεί στα μυθικά μάκρη, θα ήθελα να ήμουν κοντά για να ακούσω τα δαιμονισμένα τσιτσιρίσματα που θα κάνει βυθίζονται στο νερό τόσο νόγκο από αναμένο μέταλλο και τους πίδακες των άσπρων ατμών που θα γεμίσουν το χώρο ως τον ουρανό. Μα τι θα έμενε μετά από τον ήλιο? Ένα τεράστιο κομμάτι μαύρο, κρύο σίδερο που θα πήγαινε να κουμπίσει βαριά στους βυθούς, τυλιγμένο μέδουσες και φύκια. Κάρφωσα λοιπόν τα κιάλια στα μάτια μου και τον κοίταξα. Όταν βλέπεις με γυμνό μάτι τον ήλιο, το φεγγάρι και τα άστρα, έχεις την εντύπωση πως είναι αντικείμενα κολλημένα στον ουράνιο θόλο. Το φεγγάρι και ο ήλιος μοιάζουν τότες με δύο δίσκους, με δύο πεταλίδες να πούμε, κολλημένες στο τείχωμα της ουράνιας κοιλότητας. Η εντύπωση αυτή δίνει στον άνθρωπο μια παράξενη σιγουριά. «Καλά είναι κολλημένα», συλλογίζεται, «αυτά τα λιχνάρια που μας χρειάζονται για να ζούμε. Δεν υπάρχει φόβος να πέσουνε καμιά μέρα στο κεφάλι μας». μα σαν είδα τον ήλιο με τα κιάλια, τρόμαξα λιγάκι. Πρώτα-πρώτα έπαψε να είναι δίσκος. Έγινε μια μεγάλη σφαίρα, ένας γλόμπος, ένα φουσκωμένο μπαλόνι ζωγραφισμένο με χρώματα φωτιάς. Ένα μεγάλο και ολόφλογο κάρβουνο, στρογγυλεμένο από επιδέξιο τεχνίτη. Έπειτα δεν τον έβλεπα πια κολλημένο στο στερέωμα, αλλά πολιτό μέσα στο διάστημα και ακίνητον σαν να στεκόταν μόνος του, κρατημένος εκεί από δυνάμεις αόρατες, από μια θέληση που δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνει σε μια στιγμή. Και τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος τρόμου. Αν ξαφνικά ο ήλιος έτσι ανάερος που στέκεται εκεί πέσει, πάει κακομοίρα η σύρα, θα πέσει ο ήλιος βαριά στη μια άκρη της και με το χτύπημα που θα της δώσει θα την ανασηκώσει όρθη και θα τη στήσει κάθετη μέσα στη θάλασσα. Ώστε λοιπόν και η γη μας έτσι στέκεται μέσα στο διάστημα χωρίς να στηρίζεται πουθενά. Καλά δεν το ξέρετε. Τύπα γράμματος είστε. Ναι, το ξέρουμε. Μα άλλο να το ξέρεις και άλλο να το βλέπεις. Ο άνθρωπος πείθεται με την αφή, με την αίσθηση, την εμπειρική. Πείθεται βέβαια και με τη γνώση την αφηρημένη, με τη λογική, με τη συνήθεια, με το επιχείρημα, με τα μαθηματικά. Η συνήθεια και τα μαθηματικά μας έχουν πείσει πως τα ουράνια σώματα στέκονται καλά εκεί που βρίσκονται. Ωχ αδερφέ, εκατομμύρια χρόνια τώρα, ο ήλιος και το φεγγάρι έρχονται και φεύγουν και ξανάρχονται και ξαναφεύγουν από τα ίδια μονοπάτια του ουρανού. Τώρα θα τους κατεβεί να πέσουν κατά κέφαλά μας. Έκανα αυτούς τους παιδικούς στοχασμούς συγκεχημένα και ανάκατα, ενώ συγχρόνως δοκίμαζα μια θαυμάσια αισθητική εντύπωση. Ο ήλιος, όχι πια δίσκος, μα σφαίρα, κατέβαινε ολοένα και ολοένα φούσκωνε και κοκκίνιζε πιο πολύ. Η συναρπαστική αυτή κοκκινίλα ανέβαινε από την κάτω επιφάνεια της σφαίρας προς τα επάνω. Ανέβαινε αμετάκλητα. Τώρα πια έβλεπες ως μέσα, ως το κέντρο της πύρινης σφαίρας. Και τι άλλο μπορούσες να δεις εκτός από φλόγα? Τίποτα. Αυτό το καταπληκτικό, το συμπυκνωμένο, το σφαιρικό πυράκτωμα που μας δίνει ζωή, όπως λένε. Κατέβαινε και φούσκωνε και πλάταινε ο ήλιος. Και όσο κατέβαινε, τόσο κυψωνόταν και στείνονταν σε όλο το ημικύκλιο του ορίζοντα ένα βαθικόκκινο τείχος. Θα λέγαμε πως ήταν από τριαντάφυλλα, αν δεν ήταν τόσο συνηθισμένη παρομοίωση. Όμως το τείχος ήταν και αυτό χτισμένο από πλάκες φωτιάς και από κομμάτια μπρούτζου πυρωμένου. Και όλο πύκνωνε η μάζα του και στερεωνόταν στη θάλασσα, σαν άθελε να κρύψει από τα μάτια μας τη Σύρα και την Τίνο, το νησί της Παναγιάς. Και η Σύρα και η Τίνος, υδρώνοντας από τη λάβρα, ανασένοντας δύσκολα και μην μπορώντας να αντισταθούν, είχαν γίνει και αυτές δύο μεγάλα κομμάτια από σφυριλατημένο μέταλλο ανοιχτό χρυσό. Και περίμεναν πότε θα σβήσει ο ήλιος για να ξαναπάρουν πάλι τη γήινη, τη χωμάτινη, τη βράχινη όψη τους. Τώρα η τεράστια σφαίρα αγγίζει πια τον ορίζοντα. Για ένα δευτερόλεπτο μου φαίνεται πως πετάχτηκε από το πέλαγος ένα βυσσινή λουλούδι ή πως άνοιξε λέμαργο το στόμα ενός τεράστιου ουράνιου φούρνου που μέσα στην πύρινη κοιλιά του ψήνονται τα πεπρωμένα μας. Όταν κατέβασα τα κιάλια, τα μάτια μου ήταν γεμάτα πορφύρες, χρυσές μυγίτσες, μενεξέδες και διαμαντόπετρες που στροβιλιζόνταν παιχνιδιάρικα στον αέρα. Κοίταξα ολόγυρα ξαφνιασμένος. Τα άσπρα σπίτια της Μικόνου μου φάνηκαν σαν να φόρεσαν πέπλους από μενεξεδένια γάζα και πως ο ανεμόμυλος απέναντι σήκωνε τα μπράτσα του να τεινάξει τα γκρίζα φυκόμαλα της σκεπής του, γιατί τον είχαν καταβρέξει με ένα βαρέλι μαύρο κρασί. Πριν τα μάγια χαθούν και ξαναγίνει ανθρώπινη η όρασή μου, πρόλαβα και είδα το πρόσωπο μιας κοπέλας δίπλα μου. Για μια στιγμή είχε ανθίσει και έλαμπε σαν τριαντάφυλλο, αν και δεν ήταν καθόλου όμορφο πρόσωπο. Ύστερα ένιωσα πως ήμουν μουσκεμα στον υδρότα, μα δεν ξέρω αν είδε κανείς να κυλάνε μαργαριτάρια στο πρόσωπό μου, στα χέρια μου και στα ρούχα μου. Τα μάγια είχαν λυθεί. Έτσι ήταν χτες η Δύση. Συλλογίζομαι πάλι τον Αρχάγγελο Αύγουστο. Θα σκέπτεται τη Χλόη των παραδείσων και δεν θα μπορεί να δακρύσει από νοσταλγία, γιατί πώς να αναβλήσει δάκρυ από τόσο πύρινα μάτια. Τριγυρίζει βαρύς εδώ στη Μύκονο, περνάει από τα σοκάκια, δοκιμάζει με την παλάμη του τη ζέστη στις κάτασπρες επιφάνειες των τοίχων. Κόβει από καμιά γλάστρα κανά κλονί βασιλικό και το καρφιτσώνει στον πύρινο θώρακά του. Μα ο βασιλικός μαραίνεται, μαυρίζει, ζαρώνει και μοσχοβολά. Βασιλικός και αμαραθεί, η μυρουδιά του μένει. Και ο Αρχάγγελος Αύγουστος και αν μαραθεί, η μυρουδιά του μένει. Και ο Αρχάγγελος Αύγουστος, μοσχοβολώντας βασιλικό, σπρώχνει διακριτικά την πόρτα μιας εκκλησιάς και μπαίνει. Είναι το μόνο μέρος εδώ στη Μύκονο που μπορεί να βρει σκιά και κάποια δροσιά. Έχουμε 300 τόσες εκκλησιές, μικρές και μεγάλες, μα εκείνος προτιμά την Παραπορτιανή. Είναι χτισμένη κοντά στη θάλασσα και είναι εκκλησιά της Παναγιάς. Και τώρα περνάμε το μήνα της Παναγιάς. Και είναι και το νησί της απέναντί μας, με τη μεγάλη εκκλησιά και τη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, θα μένει κάτω από το πλήθος των ασημένιων και χρυσών αφιερωμάτων. Υπνοτισμένος από το φως, βλέποντας όπου και αρίξω τη ματιά μου εκκλησούλες, σταυροθόλια, τρούλους, άσπρους και γαλαζοβαμένους, ανάλαφρα καμπαναριά σαν μπύλες από ασβέστη χαραγμένες στον εκτυφλωτικό ουρανό, τριγυρισμένος από παλιές εικόνες θαμπές και ραγισμένες, όπου το πρόσωπο της Θεοτόκου μόλις αχνοφαίνεται, ακούγοντας τις μαυροφορεμένες γριούλες να μιλάνε για την νηστεία του 15 Αυγούστου. Συλλογίζομαι τους βαθύτατους δεσμούς που δένουν το λαό μας με τη μητέρα του Χριστού. Τη νύχτα, απέναντι στην Τίνο, 10 μίλια απόσταση, λάμπει φωταγωγημένος ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου, που χιλιάδες θα έρθουν να τον προσκυνήσουν και φέτος. Μπροστά στο φαινόμενο της πίστης και στη δύναμη που δημιουργεί η πίστη, ο ανθρώπινος νους χάνει κάθε υπόσταση, λιποθυμά. Μα η πίστη προς την Παναγιά και η λατρεία που της δείχνει ο λαός μας έχει κάτι το ανίποτο, το γλυκύτατα ανθρώπινο. Ο χριστιανικός ουρανός είναι κατοικημένος από αναρρύθμιτες μορφές Αγίων, Οσίων και Μαρτύρων που αντανακλάνε εκεί ψηλά τον θρησκευτικό θρίαμβο της επίγειας ανθρώπινης αρετής. Στα χρόνια τα Βυζαντινά, η χριστιανική φαντασία τους παράστησε στις εικόνες και στους στίχους των ναών σαν να είχε μπροστά της μικρογραφημένο το χριστιανικό ουρανό. Ζωντάνεψε θαυματουργά τα εσωτερικά των ναών με το πλήθος των Αγίων και των Οσίων και παρά τη μεταφυσική πνευματικότητα του ύφους τους, τους άφησε να φαίνονται με την απλή, ανθρώπινη παράσταση και μορφή τους. Έτσι τους κράτησε πολύ κοντά μας. Άπειροι δεσμοί, ψυχικοί, συναισθηματικοί, λατρευτικοί, δεσμοί πρόληψης, προτίμησης και αγάπης δένουν τον κάθε χριστιανό με καθένα από τους σεπτούς κατοίκους του χριστιανικού ουρανού. Κάθε ένας από μας έχει τον προτιμημένο του Άγιο, τον όσιό του, το μάρτυρά του. Γι' αυτό και χιλιάδες ποικιλώνυμα ερημοκλήσια στολίζουν τα βράχια, τους λόφους, τις ρεματιές, τις πλαγιές, τα ακρογιάλια της Ελλάδας. Όμως πέρα και απάνω από τους ατομικούς αυτούς δεσμούς, υπάρχει κοινή λατρεία όλων προς την Παναγιά, τη μάνα του Χριστού, την Παναγιά που προστατεύει ακόμη και τους κολασμένους και που το μητρικό της χαμόγελο ή δάκρυ συγκλονίζει παράξενα και βυθίζει σε κατάνοιξη τις καρδιές μας. Η ψυχική αυτή παράδοση ξεκινά μαζί με τον χριστιανισμό και φουντώνει στα βυζαντινά χρόνια, όπου η Παναγιά γίνεται κάτι σαν αρχαία θεά, προστάτησα μοναδική της απέραντης αυτοκρατορίας της πανίσχυρης Βυζαντινής Βασιλείας. Πόλη της, έδρα της, κατοικία της είναι η Κωνσταντινούπολη. Έτσι η Παναγιά βρίσκεται στα στόματα όλων κάθε στιγμή, από τον αυτοκράτορα και τον δεσπότη ως τον πιο ταπεινό υπήκο της αυτοκρατορίας. Χιλιάδες ποιητές την υμνούν, χιλιάδες ζωγράφοι την παρασταίνουν κατά μύριους τρόπους και στέλνουν τις εικόνες της στα μοναστήρια, στα κελιά, στις λαύρες, στις κήτες, στις μικρές και τις μεγάλες εκκλησίες. Η Παναγιά είναι μια διαρκής παρουσία του Θείου σε κάθε σπίτι, σε κάθε ψυχή. Είναι μια ζέστη, μια καλοσύνη, μια επιοίκεια, μια φρόνηση, μια συμβουλή, μια σκέπη, μια στοργή, μια υπόσχεση. Ημερώνει, εξαγνίζει, θεραπεύει, καταλαγιάζει τα πάθη, γεννάει τη διάθεση της αγνής λατρείας, ενθουσιάζει, προσφέρει τη σωτηρία και την ελπίδα. Αυτή είναι η Παναγιά των Βυζαντινών και αυτή την Παναγιά αισθανόμαστε και εμείς σήμερα. Χίλια πρόσωπα, χίλιες όψεις έχει η Παναγιά. Άπειροι μύθοι είναι πλεγμένοι με τη θεία της φύση και τα θαύματά της. Και τούτο για την Παναγιά είναι το βασικό θρησκευτικό στοιχείο της καθημερινής μας ζωής. Είναι το στήριγμα της ψυχής του ελληνικού λαού. Κάνοντας αυτές τις απλές σκέψεις και έχοντας απέναντί μου τον άσπρο θόλο της Παραπορτιανής, πόσα επίθετα έχει δώσει στην Παναγιά ο λαός μας, θυμήθηκα πως μαζί με τα βιβλία που πήρα στο νησί ήταν και η φλογέρα του βασιλιά, του Κωστή Παλαμά, η γνωστή βυζαντινή εποποιία που ξετυλίγεται σαν ύμνος στη δόξα της αυτοκρατορίας και του βυζαντινού ελληνισμού, συνεχιστή της αρχαίας παράδοσης κάτω από τα φορέματα του χριστιανισμού. Ο Παλαμάς διάλεξε τη μορφή του μεγάλου αυτοκράτορα βασιλείου του Βουλγαροκτόνου γιατί επί των ημερών του το κράτος είχε φτάσει στην ύψιστη ακμή του. Όταν ο Βουλγαροκτόνος εξολόθρεψε όλους τους εχθρούς του Βυζαντίου και προπαντός τους Βουλγάρους, έκαμε μια θριαμβευτική περιφορά του νικητή στρατού του από τη Θεσσαλονίκη ως την Αθήνα, που τα χρόνια εκείνα ήταν εντελώς ξεπεσμένη. Ανέβηκε στον Παρθενώνα και προσευχήθηκε στην Παναγιά, γιατί ο Παρθενώνας είχε μεταβληθεί τότε σε χριστιανική εκκλησιά. Σε αυτή την παράδοση έπλεξε ο Παλαμάς την εποποιία του. Ήταν μια ευκαιρία να δείξει την ενότητα της ελληνικής συνείδησης, καθώς πέρασε από την πολυθεία στον χριστιανισμό, καθώς και την ενότητα της ελληνικής ιστορίας. Μα δεν πρόκειται σήμερα να μιλήσουμε για την πλευρά αυτή του έπους. Θα σταθούμε σε ένα άλλο σημείο που ελάχιστα το πρόσεξαν όσοι μελέτησαν τη φλογέρα του βασιλιά. Είναι το καθαυτό θρησκευτικό μέρος του έργου που αναπτύσσεται όλο γύρω από την πολυμορφία της Θεοτόκου. Πραγματικά, δύο μορφές υψώνονται παράλληλες μέσα στο έργο αυτό. Ο Βουλγαροκτόνος και η Παναγιά. Αναπτύσσοντας σε πλάτος ο Παλαμάς το βυζαντινό του όραμα, βρήκε την ευκαιρία να μας δώσει, σαν αγιογράφος των καλύτερων χρόνων, πλήθος μορφές της Παναγίας. Ας ξεσηκώσουμε εδώ μερικές για τη χαρά και των εραστών του ωραίου στίχου, αλλά και των πιστών. Στον τρίτο λόγο της φλογέρας, η Παναγιά ζωγραφίζεται αρενοπή, πολεμική, στρατήγησα, προστάτησα του γένους, η Αθηνά του χριστιανισμού. Είναι η θεότης που έσωσε την Κωνσταντινούπολη από τους βαρβάρους στα χρόνια του Ηρακλείου, όταν της τόνισαν τον κατανικτικό ύμνο «Τι περμάχος στρατηγώτα νικητήρια». Και από τότε την οραματίζονταν όλοι να περιφέρεται παντού με ρομφαία και να κρατάει μακριά της ρωμιοσύνης τον οχτρό, τον άπιστο του θρόνου. Στις χώρας της Εφτάλοφης, απάνου τα μουράγια, γυρίζει η βλαχερνιώτισσα, πιο δυνατή από κείνα. Μετρώντας τα, τρομάζοντας με την περπατησιά της, τα γερικά και τα στρικά και γη και πέλαο γύρω. Σαν αρχαγγέλικο σπαθί, στάχραντα χέρια σφίγγει, το αστραφτερό θαυματουργό μαφόρι, έτοιμη πάντα στο κύμα του κατάστενου στην άκρη του να βρέξει και να ξυπνήσει ανεμικές, να ξαπολύσει μπόρες, για να ρουφήξουν άλλη μια φορά και μια για πάντα τον Άβαρο, τον Βούλγαρο, τον Άραβα, τον Ρούσο. Κι όποιον με τα μονόξυλα, κι όποιον με τα καράβια, θα εξεμητήσει οχτρός της γης που η Παναγιά φυλάει. Εκεί που στέκεται ο Άθωνας, Βιγλάτορας, ταξιάρχης, μπρος του μακεδονίτικου παράδεισου το Έμπα, κορώνα του μοναστηριού και σκέπη τα γιονόρους, να την η πορταΐτισσα. Στο γόνα της απάνου, βρέφος ο λόγος του Θεού, στα μάτια της Παρθένος, όλος ο κόσμος, ουρανός καρδιάς και αγάπης όλος, από τα κρίνα της Εδέμ ως τα τσεγγέλια του Άδη. Αν κουνηθεί το χέρι της, όλα θα τα βλογήσει, πλούσιους, φτωχούς, δίκιους, κακούς, από το Ζίζικα ίσα με την πλατιά τη θάλασσα τη σμαραγδοσπαρμένη, που απλώνεται στα πόδια της και που την άγιασε όταν από της Νίκαιας τους γυαλούς έφτασε θάμα, θάμπος, πύρινος στήλος χορευτής του αφρού και του κυμάτου. Στον πέμπτο λόγο παρουσιάζεται η Παναγία με τα κλασικά γνωρίσματα της αυθεντικής χριστιανικής τέχνης, ασκητική, λαϊκή, σπιτική θα λέγαμε. Μοναχική, ξαρμάτωτη και απάνω εδώ αρασμένη, μακριάθε, ανέγγιχτη, άχαρη και σαν πνιγμένη μέσα σε ένα φακιόλι κόκκινο, σε ένα μαντί γεράνιο, χωρίς κοντάρι και σκουτάρι, ουδέ γοργόνιο σκιάχτρο, με ένα παιδί στην αγκαλιά, το χέρι στην καρδιά της, μια σιταράτη, μια γλυκιά, μια ταπεινή σαν χείρα, σαν κουρασμένη, σαν φτωχιά, σαν έρμη, σαν κλαϊμένη, μη δε κοντή, μη δε ψηλή, μα σαν να βρίσκεται όλο σε ψήλωμα που ξετυλιέται αγάλια αγάλια θάμα. Μόνο άπλωνε τα χέρια της και όσοι μπροστά της πέφταν και κάτω από το χέρι της γονατιστή λυγίζαν. Μόνο η ματιά της κοίταζε, κάτω από τη ματιά της μάρμαρα, ανθρώποι και θεοί ραγίζανε και λιώναν. Στον ίδιο λόγο μας μιλά ο Παλαμάς για ένα βυζαντινό μοναστήρι. Το μοναστήρι Τακουστό της Κεχαριτωμένης, χτιστό σε ενός γκρεμού τα πλάγια. Σαν πως κι αυτό να φύτρωσε πελώριο με τα κέδρα, στις θάλασσας το ξάγναντο, στου Ρουμανιού το νίσκιο. Το μοναστήρι αυτό μέσα είναι κατάσπαρτο από τις μορφές της Παναγίας. Στα κιόνια τα καμαρωτά, στα θολοστέφανα ύψη, στα βαθουλά και στα πλατιά των τοίχων, παντού μέσα, στο ιερό, στην τράπεζα την Άγια, στο κυβούρι, κι όπου το στόμα του πιστού φιλεί, κι όπου δε φτάνει μάτι, γιωμάτι και εκκλησιά και πλουμιστεί με χίλιες εικόνες που μονότροπα και αλίγιστα ιστορίζουν από τον Παντοκράτορα ους τους Αγίους Μαρτύρους, του Ισραήλ τα οράματα και του Χριστού το δράμα και πιο πυκνά, πιο καρδιακά της Παναγιάς το θάμα. Το κείμενο συνεχίζεται σε μάκρος και είναι τόσο θαυμάσιοι οι στίχοι του Παλαμά που ενδιαφερόμενος φιλαναγνώστης θα επιθυμήσει να το απολαύσει από το βιβλίο «Η Φλογέρα του Βασιλιά». Έχει εκδοθεί και δίγλωση έκδοση «The King's Flute» που περιλαμβάνει ένα εξαίρετο εισαγωγικό κείμενο από τον Ευάγγελο Παπανούτσο. Η μετάφρασή του έγινε από τους Θήτα Στεφανίδη και Γάμα Κατσίμπαλη. Ανθολόγιο κειμένων πεζού λόγου λογοτεχνών για την Παναγία του Δημητρίου Χατζιπέτρου. Εκδόσεις Επτάλοφος. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.